Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Sett deg godt til rette med noe godt I koppen og bli med oss inn I denne ukas krimhistorie.
Midt I pandemien I 2020 ble 49 år gamle Suzanne Morphy meldt savnet fra sitt hjem I Colorado, USA. Det kunne se ut som hun hadde forsvunnet fra en sykkeltur I området utenfor sitt hjem, men dette utviklet seg til en sak der teknologiske spor viser at det kan ligge mer bak Susannes forsvinning. Digitale spor viser et ektepar som overvåker hverandre, en hemmelig elsker og et ektepar I krise. Dette historien om Suzanne Morphy. Den 10. mai 2020 ble 49 år gamle Suzanne Morphy fra Maysville, Colorado, meldt savnet. Denne søndagen feirer amerikanerne morsdag, og når tenåringsbarna Mace og Mallory ikke får tak I mammaen sin på telefon, ble de bekymret og ringte naboen. Barry Morphy, Suzannes ektemann, var på jobb I Denver, og døtrene var på den tida på leir en time unna. Etter en telefon til Barry går naboen over for å se om Suzanne hjemme. Barry sier at hun må sjekke om sykkelen der, og det den ikke. Kvart på seks søndag ettermiddag melder naboen Suzanne savnet. Og konklusjonen ble da at Suzanne mest sannsynlig hadde dratt på en sykkeltur og ikke kommet tilbake. Maysville, Colorado har bare en underkant av 150 innbyggere, og huset de bodde I en svær villa omgitt av fjell og grått. Søket starter umiddelbart med droner, hunder på fjellet og I elva, men Suzanne blir ikke funnet. Susannes mann, Barry Morphy, tilbyr $50,000 for de som kan hjelpe med å finne henne, og det samme gjør et annet familie med dem. Barry tror at Suzanne kan ha blitt tatt en fjelløve på dette tidspunktet. Suzanne møtte Barry I 1988. Han var fra en kristen, velstående familie, og hadde både utseende og ambisjonene. Og I 1994 gifte de seg I Indiana. Suzanne jobbet I flere år som lærer, og Barry drømte om en karriere innen baseball. Men da han skadet seg, måtte han endre kurs og satset nå på landskapsarbeid. På fritiden interesserte han seg for jakt og var stadig borte I flere uker av gangen. Suzanne startet Hope Foundation, en kristen organisasjon som jobbet mot trengende barn. Og I 2018 kjøpte de et stort hus I Salida, Colorado. Et trygt nabolag med flotte omgivelser. De hadde døtrene Mallory og Macy, og familien trivdes godt og bidro mye til lokalsamfunnet. Suzanne hadde overlevd kreftbehandling to ganger, og til tross for tøffe tider beholdt hun positiviteten. Døtrene fulgte ofte sin mor til behandling, mens Barry virket mer utilpass med situasjonen. Suzanne kom seg, og helsa ble bedre, og hver søndag elsket hun å dra på sykkelturer på de mange stiene rundt området der de bodde. Når hun kom hjem gikk de vanligvis I kirka og hadde kvalitetstid som familie. Men denne søndagen det morsdag, og døtrene på leir, og de kommer ikke hjem før senere den dagen. Og Barry drar på jobb I Denver. Turen til Denver tar 2-3 timer, så det var forventet at han skulle være borte den dagen. Døtrene blir forsinket og ringer sin mor for å gratulere henne med dagen, og for å fortelle at de ikke kommer før litt senere. Men da det ingen som tar telefonen. Fem dager senere, 15. mai, ble Suzannes sykkel funnet nede I en skråning, ikke langt fra der de bodde. Området hadde vært søkt gjennom tidligere, men nå lå altså sykkelen der. Sykkelen var ikke skadet, og hunden kunne ikke plukke opp lukten av Suzanne. Politiet fant også en personlig gjenstand I nærheten, men de gikk ikke ut med hva det var. Når politiet går ut med dette I en pressekonferanse 15. mai, blir det ikke gitt ut noen beskrivelse av Suzanne, hverken på henne eller på sykkelen hennes. Da Suzanne forsvant, viste seg at Barry var I Broomfield litt forbi Denver. Han forklarte at han var på en brandmannsopplæring den helgen, men når politiet undersøker, sier brandsjefen at de ikke hadde øvelser på denne tida på grunn av pandemien. Da forteller Barry at han skulle finne et område til landskapsjobben sin. Barry fortalte også at kvelden før hadde han og Suzanne hatt en fantastisk kveld. De hadde spist middag og hatt sex før de la seg. Klokka fem neste morgen når han dro, så sov Susanne. Så ble huset til familien undersøkt. Barry og døtrene måtte holde seg borte i flere dager, og telefon og bil ble konfiskert. Alt av overvåkningskamera ble sett på, og politiet holdt opplysningene tett til brystet. Politiet kom frem til at den siste observasjonen av Susanne var 9. mai, dagen før hun forsvant. Politiet og FBI mistenkte at noe kriminelt var skjedd, og de ba naboer om å bevare opptak de måtte ha. Og huset til familien Murphy ble undersøkt opp til flere ganger. I slutten av mai meldte Mary Benson fra om at det hadde vært en mistenkelig aktivitet på natta i en nabotomt. Det var Barry sitt crew som hadde fått jobben med å opparbeide tomta, og hun mente at dette var helga som Susanne hadde forsvant. Jobben som var blitt gjort var å legge på jord og så sement, og politiet gjorde grundige søk etter Susanne, men uten hell. Barry ønsket ikke å møte media ennå, men 17. mai går Barry ut med sin egen ferdiginnspilte video på 25 sekunder, da han nå snakker til en eventuelt gjerningsperson som har bortført Susanne.
Oh, Suzanne, if anyone is out there that can hear this, that has you, please, we'll do whatever it takes to bring you back. We love you, we miss you, your girls need you. No questions asked, however much they want, I will do whatever it takes to get you back. Honey, I love you, and I want you back so bad.
Tilsammen har Barry foreslått 4 ulike teorier. Den ene er at en fjelløve eller et annet dyr har angrepet henne. Nummer 2 er at hun har hatt en ulykke. Og nummer 3 at hun møter på noen hun kjenner godt, og så skjer det noe. Den fjerde grunnen er at hun har blitt påkjørt og at noen har skjult liket. Det er den tredje teorien politiet selv fokuserer på, men den som kjenner henne best er kanskje hennes egen ektemann Barry, og statistikken er heller ikke på hans side. Det viser seg at Barry hadde rom på Holiday Inn Express, og politiet snakker med Barry sine kollegaer. Jeff Puckett ble bedt om å ta over for Barry da han måtte dra hjem på søndag kveld. Og da Jeff kom opp på hotellrommet til Barry, merket han en sterk lukt av klor. Det var håndklær som lå overalt. Senga var reid opp, men ikke av hotellet. Hotellet sa også at de ikke bruker klor for å vaske rommene. Barry mente at klorlukten kunne stamme fra bassenget, men på grunn av covid så var bassenget stengt. Det lå også noen papirer på rommet, inkludert en eiendomsforsikring, og alt ble gitt til politiet. Venner og familie gikk til Barry sitt forsvar, og alle var helt sjokkert over at politiet og media satte søkelyset på Barry. Det går hele 3 måneder før Barry uttaler seg på TV via telefon med Lauren Schaefer. Han nekter å møte henne ansikt til ansikt. Han ville ikke være på kamera, og han ville ikke at de skulle gjøre opptak av samtalen. Han forklarer at han mener han har blitt urettferdig behandlet av media, og det er grunnen til at han ikke ville uttale seg. Tayson Draper, en YouTuber, tok med seg kamera og filmet stedet der sykkelen ble funnet, og plutselig møter han på Barry. Barry ville ikke være på film, og Tayson later som han skrur av kamera. Men i stedet for legger han telefonen i lomma og fortsetter å filme. Barry forteller at hans privatetterforskere mistenker at Susanne har blitt kidnappet fra en bro. Han forteller også at sykkelen hadde fått skader, noe som politiet avkreftet. Så kommer han med en ny teori. Han tror Susanne kan ha ramlet av sykkelen, skadet hodet, vært forvirret og gått lengre inn i skogen. I slutten av samtalen spør Tayson om hvordan han kan hjelpe Barry, og sier at om du er en turgåer, så kan du godt lete i området. Men om du er en journalist, så vil han komme etter han. Susannes nevø Trevor jobbet aktivt med å samle penger, og satt opp en GoFundMe, og han og andre frivillige lette der de kunne lete. Barry deltar ikke i disse leteaksjonene. 1. juni 2020 søker Barry om å få fullmakt fra sin kone, slik at han kan selge eiendommen de begge eide sammen. Og i oktober 2020 ble huset solgt. I et eksklusivt intervju med Fox 2 får Barry et langt intervju for å oppklare ryktene som florerte. Men han ba dem til slutt om å ikke sende intervjuet. Han mente at politiet hadde hengt seg opp i ham og ikke gjorde en god nok jobb. 9. juli gjorde politiet nok et søk i hjemmet, men politiet gikk ikke ut med detaljene i saken. Familien til Susanne tror nå at Susanne har blitt myrdet. Broren Andrew sa at en politi hadde sagt at huset hadde lukta klor i første søket. Dette noe politiet ikke har bekreftet. Det ryktes om at en kollega, Morgan, hadde et forhold til Barry. Morgan på sin side sier at det ikke stemmer, men at hun var på hotellrommet etter at Barry dro hjem og bekrefter at det lukta klor. Morgan samarbeider for politiet og forteller dem hvor merkelig hun synes Barry oppførte seg på morsdagen. Men hun nekter å ta en løgndetektortest. Barry ga Morgan sparken over en tekstmelding og sier at hun sikkert lyver om masse siden han sparket henne. Han kaller henne meth-head og mener at hun ikke er troverdig. 15. mai 2021, ett år etter at Susanne forsvant, blir Barry Morphew arrestert. Han blir siktet for 3 punkter. Murder after deliberation, tampering with physical evidence, and attempt to influence the public servant. Tidlig i august 2021 begynte høringen. Opplysningene som offentligheten ikke hadde fått høre før, ble nå lagt frem. På dag 1 kom det frem at Mallory, Susannes datter, hadde prøvd å få kontakt med moren, og det var også henne som kontaktet naboen. Barry hadde også sendt Susanne en melding. Mallory bekreftet at de var borte fra foreldrene 15. mai til 10. mai, 1 time unna familiens hjem. Politibetjent Brown rapporterte at han fant Susannes sykkel kort etter at Susanne var meldt savnet. Sykkelen hadde ingen skade. Og når Barry kommer til stedet der de har funnet sykkelen, må de be Barry om å slutte å ta på den. 14. mai ble hjelmen funnet litt over 1 kilometer under sykkelen. Den var heller ikke skadet. Vi fikk også vite i høringen at Susannes telefon siste ping ble plukket opp 4.24 10. mai nær Pontchart Spring, ca. 10 minutter fra der de bor. Barry hadde sagt at Susanne sov klokka 5 om morgenen da han dro på jobb, og Susannes telefon ble aldri funnet. Det kom også frem at telefonen til Barry var blitt slått av mellom 2.47 og 5.30 den morgenen. Det var blitt gjort mange søk i Morphew hjemmet, men etterforskerne rapporterte at ingen blod var funnet. Barry hadde flere skytevåpen, noe som var naturlig siden Barry drev med jakt. Forsvaret tok opp et DNA som var funnet på en ledning som tilhørte et overvåkningskamera. Det var installert av forrige eier, og denne ledningen fikk treff på Susanne og en ukjent mann som hadde 3 dommer for seksuelle overgrep. Barry mente at Susanne hadde prøvd å koble ut kamera. Susannes bil ble også testet for DNA, og også der kom det frem et ukjent DNA. Det kom frem i retten at bestevenninna Sheila ba Susanne om å kjøpe en spypen for å sjekke om Barry var utro. Denne ble funnet med 11 lagrede opptak og 11 slettet opptak i bilen til Barry. Meldingen mellom Sheila og Susanne blir lagt frem, og meldingene viser at ekteskapet mellom Barry og Susanne slett ikke var bra. Sheila fikk inntrykk av at Barry brukte døtrene mot henne, og Susanne var fortvilet og ville ut av forholdet. Pennen viste ikke bare opptak av Barry, men også lydopptak av Susanne der hun snakket intimt med en mann. Det viser seg at politiet fant ut av dette i november 2020, og Susanne hadde hatt et forhold til denne mannen i 2 år. Mannen, Jeff Liebler, var en gammel skolekamerat, og han sa han ikke ville stå frem for å beskytte Susannes minne. Han ville heller ikke stå frem for han ville beskytte seg selv og familien sin. Han var gift og hadde 6 barn, og så var han redd for å bli mistenkt. Susanne skrev ikke noe om han i dagbøkene sine, men det kunne se ut som at forholdet startet 5 måneder etter at de kjøpte det nye huset. I februar 2019 ble forholdet fysisk. Sheila sier at hun ikke visste noe om forholdet, og Jeff på sin side sa at han trodde ikke Barry visste noe heller. Susanne og Jeff møttes flere ganger i andre stater, og snakket stadig om giftermål. Søk på datamaskinen til Susanne viser at hun har søkt på skoler i Ecuador. Jeff bekrefter at de drømte om å flytte dit. Jeff sin telefon viser at han var i Michigan når Susanne forsvant, og han ble skrevet ut av saken. Derfor lurte etterforskerne på om Barry kan ha funnet ut om forholdet. På dag 2 av høringen kom det frem enda mer informasjon. Der kom det frem at Barry hadde vært på flere singelsider. Macy sa til etterforskerne at hun ikke kunne se for seg at faren hadde mishandlet moren. Sheila sier at Susanne sendte en tekst om at Macy støttet henne i å ta ut en skilsmisse med besøksforbud. Det kom frem en melding om at Barry hadde beskyldt Susanne for å ligge med en mann i kjelleren. Det var tydelig at forholdet var på kanten av stupet. Susanne prøvde å tracke Barry med iCloud og spionere på han. Barry på sin side prøvde å få Susanne tilbake og truet Susanne til å bli. Barry påsto at 75 000 dollar var forsvunnet fra seifen deres, og det ser ut som forsvaret går for en gone girl-teori, altså at Susanne har manipulert åstedet og stukket av. I en tekstmelding funnet på Barrys telefon 6. mai skriver han «I'm not having an affair. I would never cheat on you». Så var det to meldinger som var slettet. Susanne skriver «I couldn't care less what you've been up to the past years. Let's settle this civilly». Barry sier at han elsker henne, og hvis hun ikke tror på han, så kjenner hun han ikke godt nok. Han skriver også en melding der han sier når han er død, som ikke er lenge til, så skal de bli tatt vare på. Videre i høringen går de gjennom tidslinjer. 8. mai bestiller Barry pizza i Salida. Samtidig melder Susanne med Jeff. Hun skriver også en liste der hun lager argumenter for å forlate Barry. Det er så flere samtaler mellom Barry og Susanne, og hun sender en melding klokka 9.25 om morgenen til sin søster, der hun sier at Barry misbruker henne fysisk og psykisk. 10.45 sender Barry en melding til Susanne, der han skriver at han elsker henne. Mellom 8 og 9 på kvelden blir Susannes Facebook-innstillinger resettet, og hun legger til 23 nye venner. Og 20 av dem var menn. Lørdag 9. mai skjer det flere ting. Klokka 6.46 på morgenen gikk Barry sin telefon til airplane mode. 20 minutter senere får han signal. Barry drar på jobb med Morgan, og Morgan sier at Barry oppførte seg rart og var stresset. Klokka 9.50 spør han Susanne om hun vil gå en tur via en tekstmelding. Klokka 9.52 spør hun om hvor. Klokka 10.36 spør Susanne igjen om han vil møte henne for en tur. Han responderer at han heller vil komme hjem. Han sier til Morgan at han må hjem for å gjøre kona fornøyd med noe biking og hiking. Morgan synes det var rart, for hun hadde fått inntrykk at de skulle jobbe hele dagen. Klokka 11 drar de, og Barry er hjemme rundt 11.30. 11.50 pinger telefonen til Barry nær en elv ved hjemmet deres. Etterforskerne spør hva han gjorde der, og han svarer at han lette etter en kalkun Mallory hadde skutt en stund tilbake. Etter det er det et hull i tida på 50 minutter. Det går en melding fra Susannes telefon til Jeff klokka 1.42. «Guess who's alone again?» Det skal være etter at Barry og Susanne har suttet i sola sammen, og nå har Barry dratt til Salida for å snakke med en kollega, og dette blir bekreftet av overvåkningskamera. Klokka 2 så sender Susanne en selfie av at hun soler seg til Jeff. Klokka 11:02 ber Susanne Jeff om å bytte til WhatsApp, og klokka 2:44 så kommer Barry hjem. Barrys telefon pinger mange steder utenfor huset, og han sier det er fordi han har løpt rundt og skutt jordekorn. Dette kom ikke frem før han ble presentert med de tekniske bevisene i februar 2021. Klokka 2:47 går telefonen til Barry inn i flymodus, og går på igjen klokka 10 om kvelden. På et tidspunkt får Susanne en melding fra Jeff, men den blir ikke besvart. Klokka 4:44 på ettermiddagen drar Barry til en spa-butikk. Det blir registrert på Barrys bil at bildøra blir åpnet og lukket, og det kan se ut som at bilen har hatt en system reboot. Det kommer også frem at en politibetjent har funnet lokket til en bedøvelsespil i tørketrommelen til familien. Pilen var manglet i et sett på 4, og en annen ting som virket mistenkelig var at Mallorys seng var rensket for sengetøy. Det er flere ting som skjer her i forhold til telefoner som klokka 21.25 viser Barry sin bil at den blir rygget inn i eiendommen, og 10.47 blir telefonen tatt av flymodus. 4.22 på morgenen er siste pingen på Susannes telefon. I et avhør sier Barry at han kysset Susanne når han dro på jobb klokka 5. I et annet intervju sier at han ikke ville vekke henne og bare dro. Klokka 5 på morgenen forlater bilen huset og går med Buena Vista 36 minutter unna hjemmet. Likevel viser bilen at den har svingt til venstre. Han sier at han hadde lyst til å se på en elg som han hadde sett der tidligere. Han tekster sin mor klokka 5.38 og ønsker henne god morsdag. Og han får en innkommende samtale klokka 6. Like etter 6 så tekster han Susanne og spør om hun har stått opp og ønsker henne god morsdag. Så skjer noe rart. Barry stopper for flere ulike steder på veien til Broomfield for å kaste søppel. Hele 5 stopp. Klokka 8.38 går han inn på hotellrommet, og han har med seg sko, poser og flere gjenstander til rommet. Han tekster Susanne og skriver at han har kommet frem. Han forklarer at han ville kaste skoene, men beholde listene. Så en halvtime senere drar han til McDonald's og putter nok en gang ting i søpla. Han drar til en annen parkeringsplass og kaster nok noen ting. Det tar hele 40 minutter. Siste stoppet har politiet bilde av. Her kaster han bedøvelsespiler. Dette femte og siste søppelstopp. En kjapp tur til hotellet, og så drar han til jobbstedet. Han ringer Susanne klokka 12 og litt senere Mallory. Han kaster så enda mer søppel, og klokka 12.39 han tilbake igjen på hotellet. Og han blir på hotellet til 17.55. Klokka 15.30 ringer han Susanne, og så får han telefonen fra naboen som nå har snakket med datteren. Klokken 18 går han inn og ut av hotellet med verktøy han skulle legge igjen til kollegaene. På dag 3 av høringen kom det frem at Barry ikke kunne huske hva han hadde kastet. Han mente at bilen hans var full av søppel, og han ville ikke betale for å kaste, så han fordelte søpla i ulike søppeldunker. Aktor sier at det er klart at noe har skjedd mellom tiden da Barry kom hjem 9. mai, og da han dro på jobb klokka 5 om morgenen 10. mai. De mener at Barry har jakta på Susanne rundt i huset og skutt henne med en bedøvelsespil, akkurat som han påstod at han skjøt jordekorn. Forsvaret mener at Susanne kan ha staget dette selv, og legger til grunn at hun søkte etter leiligheter i Ecuador, og at det var $75,000 som var borte fra familiens safe garasjen. Rettssaken kommer opp i mai, og det blir spennende å se hva utfallet blir i saken, og om Susanne noen gang vil bli funnet.